Tojikistonning So'g'd viloyati Maschoq tumanidan bo'lgan 35 yoshli o'zbek yigiti Umarali Abdurahmonov Qozog'istondagi 6 oylik hibsdan so'ng o'tgan shanba 30 oktyabr kuni O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi. Bu haqda Umaralining singlisi Mutabar Sulaymanova ozodlikka ma'lum qildi.
Mana akamda to'rtta kun abitdan keyin Bistro Saydraimsa etap deb olib chiqib ketishgan kamerasidan. Subota kuni o'sha chisla 30 oktyabr kuni bo'lgan. O'sha yerda men eshitdim, keyin men hamma yoqqa telefon qildim, UKBga telefon qildim, departamentga. Akam yuristi Ruslan Xalidov bu narsani to'ppa to'g'ri 30 kuni subota kuni Abdurahmon Umaralini ekspressa qildi O'zbekistonga deb javob berdi. Mana 2 kundan buyon UKBning eshigida o'tiribman. Qanaqadir bir yangilik eshitish maqsadida bugun ham menga javob qilishdi. Senga aytadigan hozir hech qanaqa gapimiz yo'q. Bizda bu xabar ofitsialni tasdiqlanmagan, ofitsialni emas degan javob berishyapti. Lekin akamni yuristi Tarazdagi Ruslan Xalidov buni tasdiqlab turibdi. Bilmadim, men ham ikkita o'tdi o'rtasida turibdi. Ishonishdi ham. Ishonmaslikni ham bilmayapman bu narsaga.
Umarali Abdurahmonov ishi bo'yicha yaxshi tanish bo'lgan Olmatadagi inson huquqlari xalqaro byurosi xodimi Denis Chivaga Umaralining ekstraditsiya qilingani haqida aniq ma'lumotga ega ekanligini aytadi.
Да, это правда, да. В субботу его экстрадировали.
Но его запросил Узбекистан, потому что он обвиняется за преступление, совершенное в Узбекистане.
Хабу ҳақиқат, Умарали шанба куни Ўзбекистонга экстрадитсия қилинди. У Ўзбекистон талаби билан бериб юборилди. У Ўзбекистонда содир қилинган жиноятда айбланганди. Қозоғистон миграция қўмитаси унга қочқинлик мақоми беришни рад қилди ва прокуратура уни экстрадитсияси бўйича қарор қабул қилди. Биз ҳозир Умарали иши бўйича прокуратурага сўровнома жўнатдик. Шундан кейин расмий жавоб ҳам маълум бўлади, деди Денис Чивага. Viloyat prokuraturasiga qo'ng'iroq qilib, Umarali Abdurahmonov borasida so'raganimizda faqat yozma murojaatdan keyingina javob berishlarini aytishdi. Umarali Abdurahmonov joriy yilning 22-mart kuni Jambil viloyatining Taraz shahrida hibsga olingan. Mutabar Sulaymonovga ko'ra, akasi 2004-yilning martida Toshkent shahrida sodir etilgan terrorchilik harakatiga aloqadorlikda ayblangan. Biroq akasining mutlaqo aybsizligini aytadi Mutabar Sulaymonova.
Akamni o'sha 2004-yil O'zbekiston rus bergan. Qanaqadir bir o'sha jamoat tuzish, masalan, narsalarda 244 statya edi. Endi u qanaqasiga qanaq bilmayman, qanaqa men tushunishimcha shunaqa. O'zbekistonda mana ota-onam, aka-ukalarim, yaqinlarim hammasi O'zbekistonda yashadi. O'sha O'zbekistonga qarindoshlarinikiga borib kelib, mana shunaqa tuhmatga qolgan akam. Akam o'zi asli tojikistonlik, Tojikistonda uylangan, Tojikistonda yashagan. Akam namozxon. Men nohaqdan qo'ygan quruq tuhmatini qurboni bo'ldi akam deb o'ylayman. Mana shu Qozog'iston hukumati UKBga bilan murojaat qildim akam nomidan. Yordam beringlar. Akam quruq tuhmatda mana shu bu hammasi yolg'on. 2004-yil akam Tojikiston hukumati ushlab 2 oyda tekshirgan O'zbekiston xuddi mana shu statya bilan rolf jo'natganda bu yolg'on deb Tojikiston hukumati tekshirib qo'yib yuborgan. Akam bu ishlarni qilmagan. O'zbekiston aytayotgan narsa hammasi tuhmat.
Qozog'iston joriy yilning 8-sentyabr kuni boshqa bir qochqin qirg'izistonlik o'zbek Xurshid Komilovni ham O'zbekistonga ekstraditsiya qilgandi. Xurshidning opasi Umida Komilovaga ko'ra 2 oydirki akasining daragi O'zbekistondan chiqmayapti.
Hech qanaqa yangilik bo'lmayapti. O'zbekistonga ham telefon qilib, tanishlarimizga hammasiga aytib, har bir nimani, ismini, hamma nimani tekshirtirib, anaqa dopros berib chiqdi. Unaqa Komilov Xurshid to'g'risida hech qanaqa ma'lumot bo'lmayapti. Qozog'istonda ham shu ahvol. Endi qayerdan istasimizni ham bilmayapmiz. Tirigi ham bir nimasi ham yo'qda, bir xabar hech kim aytmayapti-da. Qayerdan nima, hech bo'lmasa bir yerdan chiqish kerak-ku. Qozog'istondan hammasi O'zbekistonga uje ekstraditsiya qilingan 8-sentyabr kuni deb Almata prokuraturasidan qog'oz beryapti bizga.
27 yoshli Xurshid Komilov joriy yilning 9-iyun kuni Qozog'iston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan Almata shahrida hibsga olingandi. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi Almata shahar departamenti tergov izolyatori rahbari To'xtabayevning advokat Berumkul va so'rovnomasi bo'yicha yuborgan javob xatida aytilishicha, Xurshid Komilov shu yilning 8-sentyabr kuni Bosh prokuratura talabnomasiga muvofiq O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan. Asli o'shlik bo'lgan Xurshid Komilov bundan 1 yil avval o'sh huquq-tartibot idoralari xodimlari ta'qibidan chib Olmataga kelgan va bu yerda BMT qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligiga Olmata vakolatxonasiga qochqinlik maqomini so'rab murojaat qilgandi. Xurshid Komilov shu yilning iyun oyida qo'lga olingan va hozir Olmata hibsxonasida saqlanayotgan o'zbek qochqinlari ichida edi. Xurshid O'zbekistonga topshirilgach, Olmata hibsxonasidagi o'zbek qochqinlari soni 29 nafar qolgan deya aytilayotgandi. Hibsdagi qochqinlar qochqinlardan birining yaqini Abdullohga ko'ra, ayni paytda qochqinlar soni yana 30 ga yetgan. Abdullohning aytishicha, diniy e'tiqodi bo'yicha ta'qibga uchrab O'zbekistonni tark etgan yigitlarning xalqaro himoyaga olinganini, Qozog'iston migratsiya xizmati mutlaqo inobatga olmayotgani boshqa qochqinlarni jiddiy xavotirga solib qo'ygan.
29 emas, hozirgi kunda 30 ta bo'lib turibdi ular. Yana bittamizni olib kirib ketishdi-da. Chunki ko'chada yurganlar bor-ku, ko'chada yurganlar. Mana hozir o'sha 29 ta ichkarida 29 ta qoluvdi. Mana unda bir yoshroq katta odamni chiqarishgan edi. Keyin ko'chada yurgan bitta odamga bir mashinadan kimdir ariza yozganmish, mashinistda ayblanib, rangi roz keldi deb olib borib 30 ta qilib qo'yishdi yana boshqatdan. Endi mana ko'chada qolganlar qolgan mana mana shu erkaklarga ham bitta shunaqa unga o'xshab qog'ozlar chiqib, o'shanga o'xshab bir ruslar chiqib, ularni ham sek-sekin hujjatlarini olib qo'yib, sek-sekin nima qilishyapti. Mani o'zimni ham mana shu kunlarda olib kirib qo'yib, majburlab qog'ozga yozdirishdi-da menga. Endi qaytib ketaman deb yozdirishdi-da qo'lda. 3 kun, 4 kun vaqt o'tdi-da, kimlardandir eshitib qolamiz, falon kunim falonchini olib ketdi, falon kuni falonchini olib ketdi, eshitdilaringmi deyapti. O'shanga uncha ko'chaga chiqsam afli bo'lib qoldi.
Joriy yilning 9-iyunidan 11-iyuniga qadar Qozoq huquq-tartibot organlari va maxfiy xizmatlari maxsus reyd chog'ida Olmaota shahridagi 32 nafar o'zbek qochqinini qo'lga olgandi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi bu qochqinlarni o'ta og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ayblab, ekstraditsiya qilinishini so'ragan. Olmaota hibsxonalarida saqlanayotgan o'zbek qochqinlarining ekstraditsiya bo'yicha hibsda ushlab turish muddati shu yilning 9-sentyabr kuni nihoyasiga yetgan. Ayni paytda hibsda qolayotgan 30 qochqinning taqdiri mavhumligicha qolmoqda.